Gepler adatly radiosu. Ýerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy awgusty, Gepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen Nasiyinin bankomatlarına yine de nağıt pul meselesi törödü. Türkmen polisiyası köçü sövdülerlerine karşı reyt geçiriyor. Isı havalı günleri karamazdan Mardaki su çöldürümlerinin ağla havası işledilmeyer ve beylek çadırlıklar. Oları son kavarlar dinle. Olar ile sizmen yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. 7-nji awgustda Jenewada jynsy taýdan kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň 110-njy mejlisi açyldy. Onuň dowamyny Türkmenistanyň, Italiýanyň, Hormatiýanyň, Urugwaýyň, Namibiýanyň we Senegalyň jynsy kemsitmelere garşy görýän çäreleriňe syn berler diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Türkmenistanyň hasabaty 21-22 awgust aralygyna dinlenýär. Türkmen Medeniýetiniň gelmegine görä Türkmenistan garasyzlyk ýyllarynyň başyndan beri adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň hormatlanylmagyna gönükdirilen işçiň siýasaty durmuşa geçirýär. Türkmen Medeniýetiniň tapawutlylykda halkara hukuk guramalary Türkmenistany adam hukuklary we adatlyklary şol sanly aýallar bilen erkekleriň arasyndaky teňlik kepillendirmelerini berjaý etmezlikde tankyt edýärler. İranın Milli Qalq Kampaniyasının baş direktörü Macit Çegini Duşenve onu geçirilen metduat yığınağını Türkmenistan'ın günü 10 milyon kub metr tevigi gaz importunun sıyına gedilenliğine aittı deyip Biznes Türkmenistan neşeri Mehir Agentliğine salgılanıp kavar veriyor. Macit Çegini 10 milyon kub metr tevigi gazın import oyunca sıyınağın üstünlüklü geçirilenliğine aittip Türkmenistan'ın akı gaz çıkarlısının bundan veylakta östürülmeğinin çayaklarını gaz importunun muhtarını has art tırmak mümkünçülüklerinin nazarda tutulýanlygyny belledi. Her Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasında gol çekilen üç taraplayın gaz alış çalışığı alalasığına layıklıkta Azerbaycan'a yılda 1.5-2 milyard kub metre çenli Türkmen gazı veriliyor. Kırgız häkimiýetleri Oş devletinde yerleşen 39 mesjidi we 21 dini bilim gurumasyny ýapanlyklaryna aýdýarlar. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň medeniýet gurulunyň aýtmagyna görä, bu çäre geçirilen derňewler esasynda dini adatlyklar we dini gurumalar barada kanunyň berjaý edilmeliligi, guruluşyk ülgüleriniň saklanylmalygy, arasçylyk we ýanyň howpsuzlygy düzgünlerinin bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykarylandan soň görüldi. Geçirilen derňew barada jekmejek maglumat berilmedi. Resmi maglumata göre Kırgızstan'da 2600 töwereg mescit, 100'den oňrak medrese we 10 sany İslam ýokary okuw mektebi bar. Täjikistanyň Dağlı Badaxşan Avtonom Sewtinde soňky 6 aýyň dowamyny geçen ýyl yerli häkimiýetlere garşy gurulan protestlerden soňky tartgynlyklaryň arasynda 5 tany hökümetden aýry guruma ýapyldy. Häkimiýetler ol guramalaryň yerli jinayetçi toparlar bilen bağlanşyklydygyny öňe sürýärler. Adalet ministriniň ornatary Asadulla Hakimzade 8-nji awgusta jurnalistlere bu guramalaryň Dağlı Badaxşanyny 140-dan oňrak jemgyýetçilik guramasyny we birleşigine geçirilen bağırlıktan son yapılanlığını aitti. Yapılan ve kadagan edilen 5 cemgeçilik kurumasının 3 sahansı adam hukukları toparları olsa ikisi yaşlar toparları. Hakimzade kadagan edilen cemgeçilik kurumalarının kaysi cinayet toparları ile ilteşkilidiğini anıklaştırmadı. Bu kurumalar Sevittaki Rahat Cemiyeti'nin vekillerinin geçen yıl olan kanlı protestlerden son hakimiyetlerin barhakken basış korkuz yanlıkları varadaki duyduruşlarının arasında yapıldı. Britanya'nın Çınlıkay kalıplıkları varadaki edarası Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un uluğuydu Gülnara Karimova'nın Angliya'daki 3 emlakını konfiskasiye etti. Oli emlaklaryň umumy makasynyň 25.5 milyon dollardan gowrakdy aýdylýar. Pul ýumakda aýplanan we 13 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gülnara Karimova häzir Özbegistanyň türme möhletini geçirýär. Karimovanyň Şweýsariýadaky, Fransiýadaky we Birleşen Ştatlardaky emlaklarynyň umumy mukdary takminan 1.5 milyard dollar diýilip saklanýar. Özbegistan bu serýistanyň adyndan 1 milyard dollaryny ýerine almagy finansiýar. Bir zaman Kakasynyň mümkin bolan miras düşeri hasaplanan 51 ýaşly Karimova Şweýsiýada we Şweýsariýada hem pul ýumak derňewleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.